jenë me negociatorët iranian në përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale atomike, me që afati 13 korrik po afrohet. Gjashtë fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania, Kina, Rusia dhe Gjermania, po synojnë në kufizimin e programit atomik iranian në mënyrë që të parandalohet të prodhimi armatimit atomik në këmbim për lehtësim të sankcioneve ekonomike ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Diplomatët në Vienë thonë se 98% e tekstit të marrëveshjes është finalizuar pas një varge takimesh të vështira dy palëshe dhe shumë palëshe në Vienë gjatë ditës dhe natës së djeshme. Por derisa negociatorët përgatiten për vazhdimin e bisedimeve, raportohet se ende mbeten të pasgjidhura pak çështje të rëndësishme, përfshirë edhe atë se sa do të zgjasë çfarë do marrëveshje dhe tërheqja e embargos së Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për armatimin konvencional dhe raketor. Tri afate të vetëpërcaktuara më herët nga negociatorët, 30 qershori, 7 dhe 9 korriku, tashmë nuk janë respektuar. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se kanë mbetur ende çështje të vështira për të zgjidhur, pasi ka biseduar me ministrin e jashtëm iranian, Mohammad Javad Zarif, dhe me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, në takimin i cili ka zgjatur 90 minuta. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se çdo gjë është në tavolinë dhe tash është koha për të vendosur. Sipas marrëveshjes kornize që është arritur në Lozanë të Zvicrës në muajin prill të këtij viti, Irani duhet ta zvogëlojë numrin e centrifugave të tij për më tepër se 19.000 në pak më tepër se 6.000 sosh. Po ashtu kërkohet zvoglimi rezervave të uraniumit të pasuruar që mund të përdoret për prodhimin e armatimit atomik prej më tepër se 7 tonelatash në afro 350 kg. Në negociata po ashtu ka mos pajtime lidhur me çështjen e qasjes së pakufizuar të inspektorëve bërthamor të Kombeve të Bashkuara në hapësirat ushtarake të Iranit, në mënyrë që të zhvillohen hetime për dyshimet se Irani në të kaluarën ka synuar zhvillimin e armatimit atomik. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, është cituar duke u thënë studentëve në një universitet në kryeqytetin Teheran se Shtetet e Bashkuara janë shembull perfekt i arrogancës dhe se ata duhet ta përgatisin vetveten për më tepër luftë kundër arrogancës. Duke i komentuar raportet për komentet e Zotit të Khamenei, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është shprehur kundër koncesioneve ndaj Iranit në bisedimet atomike në Vienë. Lideri i Iranit Khamenei është cituar duke thënë se është domosdoshme përgatitja për luftë kundër Shteteve të Bashkuara, pavarësisht nëse do të ketë marrëveshje. Presidenti i Iranit Rohani e udhëheqi marshin e urrejtjes në Teheran, marsh ku flamujt e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit janë djegur dhe ku mira kanë ngrohuritur vdekja Amerikës, vdekja Izraelit. E gjithë kjo po ndodh derisa në Vienë po bëhen koncesione ndaj Iranit, tha Benjamin Netanyahu. Më tutja i theksoj se me gjas në mesin e 6 fuqive botërore, ka të atil që janë të gatshëm të kapitulojnë para diktatit të Iranit. Irani nuk e fsheh qëllimin e tij për vazhdimin e agresionit të vdekjeprurës, bile edhe kundër atyre me të cilët po zhvillon negociata. Me gjas atje gjendet dikush në mesin e 6 fuqive botërore që është i gatshëm të kapitulojë ndaj realitetit se Irani po dikton, që përfshin edhe thirrje të përsëritura për shkatërimin e Izraelit. Ne nuk do të pranojmë këtë, tha Benjamin Netanyahu. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari bosnjak i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Sebaki Rizebegović, e ka dënuar sulmin e djeshëm kundër kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Potočari dhe ka theksuar se është i sigurt se Vučić kishte ardhur me qëllime të mira në shënimin e 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Zoti Izetbegović tha se i kishte garantuar Vučićit siguri kur kishte biseduar me telefon me të para disa ditësh dhe ka menduar se nga aspekti protokolit çdo gjë do të jetë në rregull. Dje në Potočari të Srebrenicës është shënuar 20 vjetori masakrës së 8.000 burrave e djemve musliman nga fortat serbe të Bosnjës. Kjo është vlerësuar si masakra më mizore në Evropë prej luftës së dytë botërore. Në vitin e 2007, gjukata ndërkombëtare e drejtësisë ka vlerësuar se masakra në Srebrenicë ishte gjenocid. Në shënimin e djeshëm morën pjesë më se 50.000 vetë, përfshirë edhe delegacione të më se 80 vendeve të botës. Sulmi kundër kryeministrit të Serbisë filloi kur ai ishte nisur për në qendrën përkujtimore. Në drejtim të tij janë hedhur gur dhe shishe. raportohet se një person është arrestuar për shkak të këtij incidenti. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka anuluar samitin e parapar për sot të liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-s. Zoti Tusk tha se vetëm liderët e shteteve anëtare të Eurozonës do të mbajnë bisedime për krizën greke në Bruksel. Bisedimet për krizën e borxhit në Bruksel ndërmjet ministrit të financave të Greqisë dhe kolegëve të tij skeptik nga Eurozona, që përbëhet nga 19 vende të Bashkimit Evropian, do të vazhdojnë gjatë ditës së sotme në mënyrë që të arrihet marrëveshja me të cilën do të sigurohej pjesëmarrja më tejshme e Greqisë në Eurozonë. Pas 9 orëve të bisedimeve të djeshme, që kanë zhatur deri në mesnatë, duket se nuk është të bërë asnjë kthesë e rëndësishme. Kjo i ka ripërtrirë shqetësimet se Greqisë nuk do të jepet ndihmë për të mos falimentuar. Greqia i kërkon 53.5 miliard euro ndihmë financiare, me të cilën do të mund të ambuloj borxhin masiv të Greqisë deri në vitin 2018. Ushtria e Pakistanit ka njoftuar se 4 pjesëtarë të saj janë vrarë gjatë natës në përleshje me militantët në territoret fisnore ku mbretëron një gjendje kaotike. Në njoftimin e sotëm, ushtria tha se militantët e kishin sulmuar një post të bllokut të forcave të sigurisë së Pakistanit në Waziristanin Jugor, përgjatë kufirit me Afganistanin. Armata e Pakistanit të thotë se gjatë luftimeve janë vrarë edhe 9 militant. Ofensiva ushtarake e qeverisë së Pakistanit në këtë rajon ka filluar vitin e kaluar dhe vlerësohet se luftimet aktuale janë faza e fundit e ofensives së gjatë një vjeçare. Waziristani është bazë fuqishme e talibanëve pakistanez dhe e militantëve të tjerë të ndërlidhur me Al-Qaiden. Sot në Korenë Jugore janë anuluar fluturimet e brendshme për shkak se tajfuni Chan Hom ka sjellur erëra të fuqishme dhe rreshje të mëdha të shiut, një ditë pasi dëmtoi rënd pjesën lindore të Kinës. Për shkak të stuhis janë anuluar afro 60 fluturime të brendshme, por fluturimet ndërkombëtare nuk janë prekur. Autoritetet për meteorologji presin që tajfuni të dobësohet në një stuhi tropikale kur të arrijë në një provincë të Koreas Veriore. Dje, ky tajfun ka paralizuar transportin dhe i ka shkatruar tokat bujqësore në pjesën lindore të Kinës, derisa autoritetet në Kinë i kanë evakuuar më tepër se 1 milion banor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.